Vi er altså til stede når det skal være en konkurranse hvem som skal bli den nye dronning i dette riket som Xerxes er kong i. Du ser og vil kanskje få oppleve hvordan Gud griper inn i alle slags situasjoner, og hvordan Mordecai, som vi var borti, hvordan han i grunnen er med å lede dette. Og at jeg har hatt litt, skal jeg si, ikke så stor respekt for denne karen, men det har forandret seg litt etter hvert som vi kommer til å gå fremover. For det første så er han ulydig mot Gud. Han hadde sagt til sitt folk at de ikke skulle gifte seg, eller giftes bort, til hedninger. Og nå bryter han definitivt med Moseloven med å la henne delta i skjønnhetskonkurransen med sikte på å bli den neste dronningen. De pikene som ikke vinner vil automatisk bli en del av kongens harem. Hvis Esther tapte ville hun være tvunget til å bli en av kongens konkubiner. Hun ville bli tvunget til å leve et liv som var uverdig for enhver jøde. Men Mordecai er villig til å ta denne sjansen. Etter hvert ser vi at Gud tar føringen i denne situasjonen. Esther kom til kongens hus. Hun behaget Gai, han som hadde ansvaret for kongens harem og de nye pikene som kom dit. Hun ble vist stor omsorg og vennlighet fra hans side. Og han ga henne alt som var nødvendig for at hun skulle fremstå som den mest delaktige i dette, og mest fordelaktig når konkurransen tok til. I vers 10 leser vi, i det andre kapitlet her i Esters bok, Esther fortalte ikke hvilke folk og hvilken ett hun tilhørte. For Mordecai hadde sagt at han ikke skulle nevne noe om det. Nå må du huske på at jødene var et fangenskapsfolk, og antisemitismen har alltid vært en forbannelse over verdens nasjoner. Slik hadde det også vært i dette folket. Du kan ikke lese beskrivelsen av Nebukadnesers totale ødeleggelse av Jerusalem uten å ane det hat han kjente for dette folket. Det var han som førte dem til Babylon, men han er ikke lenger på den historiske scene. En ny generasjon styrer nå dette. Men den antisemittiske pulsen, den er like sterk. Og Mordecai, som er klar over dette, advarer Esther mot å røpe sin egentlige nasjonalitet. Denne tausheten er rens betydende med at hun fornekter sin religion. For det var deres religion som identifiserte dette folk gjennom århundrene. Det øyeblikk Mordecai og Esther fornektet det folk de tilhørte, det øyeblikk fornektet de sin religion. Ved å forbli i landet der de hadde vært fanger, var det utenfor Guds vilje. Det er interessant å legge merke til også i dag når menn og kvinner er på siden av Guds vilje, så har de svært lite å si om sin tro på Kristus. Vers 11. Hver eneste dag gikk Mordecai frem og tilbake utenfor gården til harem. Han ville vite hvordan det stod til med Esther, og hva de gjorde med henne. Når du er i Guds vilje, så kan du hvile i at Gud vil samordne alt til det beste. Mordecai hviler ikke i Gud, og fordi han er utenfor Guds egentlige vilje, så har han det slik. Han går altså rastløs opp og ned og biter negler og undrer seg på hvordan tingene kommer til å gå. Han undrer seg vel også på om han ikke egentlig har begått en forferdelig tabbe og et stort mistak ved å melde Esther på skjønnhetskonkurransen. Han begynner å bli skrekkslagen over det han har gjort. Han blir nesten kvalm bare med tanken på det han har gjort. Han kan ikke sove om natten. Dette er Mordecais situasjon nå. Når du er fremmed for Guds vilje, så skal du ikke undre deg over at uroen spiller en vesentlig faktor i ditt liv. Da kan du bare med munnen si at alt vil bli vel. Hjertet sanksjonerer det ikke. Nettopp nå kan ikke Mordecai overlate denne saken i Guds hender. Og jeg er ikke sikker på at han visste noe om Guds forsyn heller. Men Gud, han overstyrer denne saken. Får jeg igjen minne dere om en annen definisjon av forsyn? Forsyn er måten Gud fører det menneske på som ikke vil bli ledet. Og nå ser vi stadig sterkere at Gud griper inn, og det er ingen tilfeldighet at Esther får en fremskutt plass blant kandidatene, og at hun blir vist all omtanke og gitt all hjelp fremfor de andre. Gud kjenner ikke ordet tilfeldigheter. Legg nå merke til denne skjønnhetsbehandlingen de gjennomgikk. I vers 12 her i det andre kapitlet så leser vi: Den forberedelsestiden som var fastsatt for de unge pikene varte i 12 måneder. I 6 måneder ble de stelt med myrrasalve og i 6 måneder med parfyme og velluktende salver. Først når denne tiden var omme skulle hver av pikene gå inn til kong Ekserses. Får jeg lov til å si at hvis konen din bruker noen timer i skjønnhetssalongen, så bør du ikke klage for mye. Disse jentene var der et helt år. Du merker deg sikkert den sterke vekt som ble lagt på de fysiske forhold, så typisk for ikke-jødisk kultur det var på denne tiden. Jo lenger vi kommer bort fra skjønnhet som et totalbegrep for en personlighet, jo mer må vi lite på våre ytre forhold. Må det være med tillatt å si at det er nesten en skuffelse når vi mangdobler de ytre skjønnhetsbehandlingene, at vi ikke har mer skjønnhet enn vi har? Ja, det er merkelig. La oss nå komme tilbake til Ester igjen. Jeg håper ikke at noen vil drøfte med seg selv spørsmål om make-up eller ikke. Men på bakgrunn av det jeg har sagt tidligere, mener jeg at Ester ikke burde ha vært med i denne konkurransen. Men det dreier seg om dypere forhold enn ytre skjønnhetskonkurranse og behandling dette. I Esters tilfelle overvåker Gud hele denne situasjonen i sitt forsyn. Hegai, som hadde ansvaret for alle kvinner, så på Ester som en mulig vinner, så han ga henne et lite forsprang. Det var et skritt fremover i Guds program dette, og det var ingen tilfeldighet. Guds forsyn overstyrte hennes liv. La oss nå lese vers 13 og 14 her i det andre kapittelet i Esters bok. Når en ung pike gikk inn til kongen, fikk hun ta med seg alt det hun ba om, fra haremet inn i kongens slott. Hun gikk dit om kvelden, og om morgenen vendte hun tilbake til det andre haremet. Det sto under tilsyn av kongens hoffmann, Shah Askas, som voktet med hustruene. Siden kom hun ikke til kongen mer, uten at han fikk slik lyst til å ha henne hos seg, at hun ble ropt opp og kalt inn igjen. Etter et års forberedelse kom altså øyeblikket for hver av disse unge kvinnene at de skulle tre frem for kongen. I forbindelse med besøket kunne hun få det hun ønsket når det gjaldt festantrekk eller smykker. Snart ville det være Esters tur til å gå inn til kongen. Hun tok en fryktelig sjanse. Hvis hun ikke vant, ville hun bli en av konkubinene til Persias konge. Han som ville ha vært en fryktelig skjebne for denne jødiske kvinnen. Det er årsaken til at Mordekai biter negler, for han vet at det ikke er i linje med Guds vilje dette. Og han kjenner til den fryktelige sjanse som denne piken som han selv har fostret tar nå. Men Gud kommer til å overstyre dette. Vers 15. Så kom turen til Ester, datter av Abihail, som var farbror til Mordekai, hennes fosterfar. Da hun skulle inn til kongen, ba hun ikke om annet enn det kongens hoffmann Hegai, haremsvokteren, hadde rådd henne til. Alle som så Ester syntes godt om henne. Da det ble altså Esters tur til å fre frem for kongen, ble det bemerket at hun hadde en naturlig skjønnhet. Det ville ha vært som å rive et kornblad av en lilje og la henne dekke til sin skjønnhet ved å pynte seg ytre sett. Hun var allerede en skjønnhet og hadde en naturlig godhet. Alle som så henne sa, dette er vinneren. Hun fremhevet seg. Er Guds ånd i bevegelse? Ja, han stiller seg ikke passiv i denne saken. Han vil sette henne på tronen sammen med kongen, for om hun ikke kommer dit, vil hele Israel bli utslettet. Hvis det hender, vil Gud være i strid med sitt eget ord, og det har Gud aldri vært. La oss lese litt videre i versene 16 og 17. Det var i den tiende måneden, den måneden som kalles Tebet, i kongens sjuende regjeringsår, at Ester ble ført til kong Ekserses i hans slott. Kongen ble mer glad i Ester enn i noen annen kvinne. Hun vant hans godhet og velvilje fremfor de andre pikene. Han satte en kongelig krone på hennes hode og gjorde henne til dronning istedenfor Vashti. Da kongen fikk se Ester, behøvde han ikke å speide lenger etter en dronning. For hans ståsted var konkurransen nå over. Han hadde funnet den som skulle ta Vastis plass, og Ester ble utpekt som dronning. Hvordan ble hun vinneren? Var det en tilfeldighet eller et sjansespill? Egentlig tror jeg ikke det. Jeg tror ganske enkelt at dette valget hadde noe med den allmektige Guds gjerning å gjøre. I neste kapittel vil vi se at det var viktig for Gud å gå foran og ordne visse forhold for å beskytte sitt folk, og det gjorde han ved at Ester ble dronning. Derfor fikk vi et innsyn i dette hedenske hoff, banketten og drikkeorgene som fant sted. Gud ønsker at vi skal se at han overstyrer forhold både når det gjelder mennesker og Satan. Dette skulle være en trøst for Guds barn også i den tid som vi lever i. Det sies her at kongen elsket Ester. Og jeg må bekjenne at jeg ikke er så imponert over hele denne saken. De av dere som hørte på da vi gikk gjennom Ruths bok, kjenner til hvor stor vekt jeg la på kjærlighetsforholdet mellom Boas og Ruth. Et av de vakreste kjærlighetsforhold som noensinne er fortalt om. Det er egentlig et bilde på Jesu Kristi kjærlighet til sin menighet. Men jeg må få si at jeg ikke finner de samme kvaliteter i historien om Xerxes og Ester. Det er en gammel skuffet konge på rask nedtur mot nullpunktet i sin karriere. Dette er altså en gammel konge som gifter seg med en vakker ung kvinne. Han har ikke det minste peiling på hva virkelig kjærlighet er, og det som Gud kan tilby gjennom et ekteskap. Og med dette må vi slutte for i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Esters bok i det andre kapitlet, og vi har vært til stede når Ester har blitt plukket ut til å bli dronning. Og vi må jo se på at denne hendelsen som har skjedd, er noe av det største kanskje som kunne være for henne på en måte sett. Det er i hvert fall en stor begivenhet. Og så er det jo fascinerende også å se at denne piken som tilhører et folk som var i fangenskap, plutselig blir dronning i et av de største imperier som verden noensinne har hatt. Den antisemittiske bølge som var på vei opp i dette riket ville ha radert alle jøder ut, og Guds totale hensikt med Israel ville ha blitt forstyrret. Men nå, midt i den verste time, altså farens time, hvis vi kunne si det slik, slår til, så er Ester i en unik posisjon. Gud førte henne til dette punktet. I vers 18, kongen holdt et stort gjestebud for sine stormenn og embedsmenn til ære for Ester. Han ettergav skatt i provinsen og delte ut gaver som det sømmer seg for en konge. Du husker sikkert at denne boken startet med en bankett, og nå kommer vi til enda en ny fest. Nå er det til Ester sin fest. Fordi kongen nå har fått seg en ny, skjønn dronning som skal ta Vastis plass. Ettergir han altså et helt års skatt. Det ville kanskje ikke ha vært noe som du og jeg hadde vært imot heller det. Det er interessant å se at kongen hadde makt til og økonomisk romslighet til å avstå fra ett års skatteinngang. Vi ville ha gledet oss storlig om skattepresset var blitt redusert med 2-3% kanskje. I vers 19 leser vi der de unge piken igjen ble samlet satt Mordecai i slottsporten. Mordecai hadde altså nå fått en ny stilling, ikke en jobb, men en stilling. Han sitter i kongens port, det betyr at han er dommer. For datidens rettssal, den var jo ved byporten. Rundt i de fleste største byene var det murer, og før eller senere så måtte alle borgerne passere hovedporten. Retten ble satt i byporten, ikke i tinghuset ved byens torg. Du husker kanskje at byporten var også det sted som Boas gikk angående sine legale forhold. Det står også om Lot at han satt i porten, som betyr at han var engasjert i de politiske forhold i Sodoma og hadde fått et dommerembete. Legg nå merke til Mordecai. Er det ikke interessant at når Ester blir dronning, så er det neste du får vite at Mordecai er blitt dommer og sitter i byporten? Det er nepotisme dette. eller for å få dine slektninger utnemt til embeter. Jeg vet ikke om Mordekai ble utnemt til dommer fordi han var dyktig, eller fordi Ester hvisket noen ord å gjøre til kongen. Denne Mordekai har vært som en far for meg. Han er en meget dyktig mann, og du burde gi ham en stilling av betydning. Og kongen kan kanskje ha svart vel. Det er jo litt interessant, men nå har vi fått en forskanse, så for det gjelder en dommer i Østporten, så vil jeg la han utnevnes. Esters bok er en veldig bok i grunn. Jeg håper du i hvert fall kan ta det med deg, selv om den er menneskelig, så den har den også med seg en del politikk. Og når vi vil se etter, så har ikke politikken forandret seg så veldig mye opp igjennom i tidene. Vers 20 i det andre kapitlet. Ester hadde ikke fortalt noe om sin ett og sitt folk, for det hadde Mordekai sagt at han ikke skulle gjøre. Hun rettet seg etter det Mordekai sa, slik hun hadde gjort da hun ble fostret hos ham. Denne piken er altså en merkverdig personlighet. Selv om hun var gift med kongen, lar hun seg fremdeles råde av den mann som fostret henne. Og jeg må få lov til å si at jeg tror at Mordekai er en av de mest fremstående menn i skriften, men som er blitt lite lagt merke til. Han må ha hatt veldig evner, og så må han ha hatt en stor innsikt. Nå hender det noe som synes helt uvedkommende for selve situasjonen, men på denne hendelsen henger hele denne boken fast i. Som en har sagt det, Gud svinger ofte store porter på små hengsler. Og igjen legger vi merke til Guds forsyn. Han beveger seg bak scenen. La oss se versene 21-23. På den tiden hendte det mens Mordekai satt i slottsporten at to av hoffmennene ble forbitret på kong Ekserses og søkte en anledning til å drepe ham. Det var Bigtan og Teresh som holdt vakt ved slottsdøren. Mordekai fikk greie på dette og meldte det til dronning Ester, og på hans vegne sa hun det til kongen. Saken ble gransket, og da det viste seg å være riktig, ble begge hoffmennene hengt i en galge. Dette ble skrevet opp i krøniken mens kongen så på. Dette er en interessant hendelse. Mordekai satt i porten. Mennesker i skare kom og gikk gjennom porten. Og så hørte han to menn som talte sammen og hørte den nevne kongens navn. Han la vel hånden bak øret så han kunne høre bedre hva de snakket om, og oppdaget at de planla et komplott for å drepe kongen. Så Mordekai lot denne hendelsen lekke til Ester med en gang. Dette er et kjent bilde. En orientalsk pontat og menn med lange barter som skjuler svære pilarer for å fjerne kongen. Faktisk så var det intriger av denne art temmelig vanlige ved orientalske hoff. Det syntes alltid å være en eller annen som gikk med en konge i magen. Mordekais nye stilling ga henne fordel, så han kunne overhøre dette komplottet. Ord om denne sammensvergelse gikk videre til kongen. Ester sa det til sin ektemann. Jeg antar at hun sa til kongen. Du husker at jeg anbefalte Mordekai som dommer, og nå forstår du at han allerede gjør en utmerket jobb. Han har oppdaget en sammensvergelse mot deg. Kongens overvåkingsgarde fant at dette var sant. De to ble arrestert. Kongen ga ordre om at de skulle avlives, og det skjedde ved hengning. Dette skulle selvfølgelig virke avskrekkende på andre som ville forsøke seg å konspirere mot kongen. At Ekserses ble reddet må ha betydd svært mye for ham nettopp da, siden det er anmerket at han personlig så til at hendelsen ble nedtegnet i kongens krønike. Det er interessant å legge merke til at noe ble utelatt her. Mordekai blir ikke belønnet for sin tjeneste. Og jeg kan bare tenke meg at han grunnet mange ganger på hvorfor i all verden han var blitt oversett. Han fikk ikke engang kongens medalje i bronse for å redde kongens liv. Han fortjente da virkelig mer enn som så. Hvorfor gikk denne hendelsen forbi i stillhet, tro? Gud overstyrer. Gjennom hans forsyn styres hele denne affæren. Og det var så langt vi tok med oss ifra det andre kapitlet, nå går vi over i det tredje kapitlet, og vi vil se litt på et tema som vi kan si noe som dette, Haman og antisemitismen. Dette er et kapittel i jødens liv som er blitt gjentatt mange ganger senere. Når du leser dette kapitlet, så kan du nesten sette inn navnet Farao i stedet for Haman. Eller erstatte navnet med Hitler eller Stalin, eller hva du måtte gjøre. Ja, det kan finnes mange navn dessverre som ville passe inn her. Det har aldri vært en tid i historien etter at Israel ble folk i Egyptenes land frem til nå, der det ikke har vært en bevegelse et eller annet sted som har til hensikt å utrydde dem. I vers 1 her i kapittel 3 leser vi: En tid etter at dette hendte, lot kong Ekserses Haman, sønn av Hammedata, av Agag-etten, få høyere rang og gav ham sete over alle de andre stormennene som var hos ham. Nå blir vi presentert for en mann ved navn Haman. Han var en av de mange i en lang linje som har ledet aksjoner mot jødene. Han ble av kongen forfremmet til denne stillingen han nå fikk, tilsvarende vår statsminister kanskje. Han var en agadit. Går du til 1. Samuels bok 15.8, så vil du se der at adagittene dannet den kongelige familie blant amalekittene. Saul burde ha adlydt Gud og gjort til intet det adagittene gjorde. Hvis Saul hadde gjort det han burde, ville folket hans nå ikke ha vært i denne situasjonen. Gud kunne se langs historiene, og han visste hva som ville komme. At Saul ikke behandlet agadittene som han burde, førte nesten til at hans eget folk ble utryddet. Men igjen så står altså Gud i kulissene og vokter sine egne. Ingen våpen kommer til å lykkes mot Israel. Gud vil stoppe ham. Nå begynner vi å ane hvorfor Gud har ført Ester til tronen. Om hun ikke hadde vært der, ville den antisemistiske Haman fått fritt spillerom med jødene. Og det var jo også hans hensikt. Vers 2. Alle kongens embetsmenn som holdt til i slottsporten falt på kne og bøyde seg til jorden for Haman, for det hadde kongen gitt påbud om. Men Mordekai falt ikke på kne og bøyde seg ikke til jorden for ham. Kongen kunngjorde at han hadde valgt en ny statsminister. Alle skulle bøye seg for ham i erkjennelse. Vi vet nå at Mordekai er utnevnt som dommer og sitter i byporten. Han har en politisk ansettelse som betyr at han er en av de høyere embetsmenn i riket, men også han må bøye seg for ham. Men nå sies det her at han ikke gjorde det. Jeg er nå forberedt på å endre i min innstilling til Mordekai. Alle de andre krybbene på alle fire da Haman kom for å vise ham sin undergivenhet. Men Mordekai ante nok at her gikk grensen for hans lojalitet. For første gang merker vi ytre sett at Guds hånd begynner å bevege seg også i Mordekai sitt liv. Så du kan si, men han er jo egentlig utenfor Guds vilje, det så. Hvordan kan Gud gripe inn da? Han skulle ha reist hjem til sitt fedreland igjen. Ja, det er riktig. Av årsaker vi ikke helt vet, vendte han ikke tilbake. Fordi han var jøde, var hans plass egentlig Israel. Det er klart at han ikke opptrer riktig, men det er likevel en viss erkjennelse av at Gud er hos ham. Selv om han ikke henvender seg til Herren i noen sammenheng her i Esters bok, så er det en ærefrykt for Gud hos ham. Vet du hvordan jeg har kommet til denne konklusjonen? Jo, Guds lov for jødene var helt klar. De skulle ikke bøye seg for noen andre enn for Gud selv. De skulle ikke gjøre noe utskåret bilde og heller ikke bøye seg for noe billig uttrykk for guddommen. De skulle ikke bøye seg for noen eller noen. Så da Haman kommer forbi etter sin utnevnelse, så bøyer alle embetsmenn for ham med nesen mot jorden, unntatt én mann, Mordekai. Og tro meg, selv om han kan være kortvokst, så vil han være godt synlig når han er den eneste som står når de andre kneler. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.